Հայլ 82 Մորել, ասաց հայրը, սպասեցեք, սպասեցեք, նա հոնքերը գիտեց։ Արդյոք նա մարսելցի մորելներից, այն անուղղելի բոնապարտիստներից չէ, որոնք 1815 թվին մեզ այնքան գլխացավանք պատճառեցին։ Այո, պատասխանեց Դանգլարը, ինձ նույնիսկ թվում է, որ նա այն նավատիրոջ որդին է։ «Ահա թե ինչ», ասաց Մաքսիմիլյանը, «իսկ ինչ ասաց ձեր հայրը»։ «Սոսկալի մի բան, որը նույնիսկ չեմ համարձակվում կրկնել»։ «Այնուամենայնիվ ասացեք», ժպտալով խնդրեց Մաքսիմիլյանը։ Նրանց կայսրը, շարունակեց նա հոնքերը գիտելով, կարողանում էր նրանց, այդ բոլոր ֆանատիկոսներին, իրենց տեղը դնել։ Նա նրանց թնդանութի միս էր անվանում և դա սազական անուն էր։ Ես ուրախությամբ տեսնում եմ, որ նոր կառավարությունը վերստին կենսագործում է այդ փրկարար սկզբունքը։ Եթե նա միայն դրա համար պահպաներ Ալժիրը, ես կողջունեի կառավարությանը, թեպետ և Ալժիրը մեզ վրա թանկ է նստում»։ «Դա իրոք բավական կոպիտ քաղաքականություն է», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Բայց թող պարոն դը Վիլֆորի ասածը ձեզ չհուզի. Այդ տեսակետից իմ հայրը ձերինից ետ չէր մնում և շարունակ կրկնում էր. Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու կայսրը, որ միշտ այնպես խելացի է վարվում, դատավորներից ու փաստաբաններից մի գունդ չի կազմում ամեն անգամ նրանց առաջավոր գիծն ուղարկելու համար. ինչպես տեսնում եք, սիրելի բարեկամ, երկու կողմերն էլ իրենց արտահայտությունների գեղարվեստականությամբ ու իրենց փափկասրտությամբ իրարարժեն»։ «Իսկ ինչ պատասխանեց Դանգլարը, թագավորական դատախազի այդ խոսքին»։ «Նա ըստ իր սովորության ծիծաղեց իր մռայլ ծիծաղով, որն ինձ այնքան վայրագ է թվում, իսկ մի րոպե հետո նրանք վեր կացան ու դուրս գնացին. միայն այդ ժամանակ նկատեցի, որ պապիկը շատ հուզված է»։ «Պետք է ձեզ ասեմ, Մաքսիմիլյան, որ միայն ես եմ նկատում խեղճ անդամալույցի հուզվելը. ի դեպ, ես նախազգում էի, որ այդ խոսակցությունը նրա վրա ծանր տպավորություն է գործելու. Ախր խեղճ պապիկի վրա այլևս ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում. Փնովում էին նրա կայսրին, իսկ նա, ըստ երևույթին, մոլերանդորեն նվիրված է եղել նրան»։ «Նրա անունը իսկապես, որ կայսրության ժամանակների ամենահայտնի անուններից մեկն է», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Նա սենատոր էր, և ինչպես դուք գիտեք, Վալենտինա, բայց գուցեև չգիտեք, մասնակցել է ռեստավրացիայի ժամանակվա բոլոր բոնապարտիստական դավադրություններին»։ «Այո, երբեմն լսում եմ, թե ինչպես շշնջալով խոսում են այդ մասին, և դա ինձ շատ տարօրինակ է թվում»։ «Պապս բոնապարտիստ, հայրս ռոյալիստ, տարօրինակ է, չէ»։ Եվ ահա ես շրջվեցի դեպի նա, նա հայացքով ինձ ցույց տվեց թերթը։ «Ձեզ ինչ պատահեց, պապի», հարցրի ես։ «Դուք գոհ եք»։ Նա աչքերով հասկացրեց, թե այո։ «Հորս ասացից», հարցրի ես։ Նա նշան արեց, թե ոչ։ «Պարոն Դանգլարի ասացից»։ Նա նորից նշանացի հասկացրեց, թե ոչ։ «Ուրեմն այն բանից, որ պարոն Մորելը», ես չհամարձակվեցի ասել Մաքսիմիլյանը, «պատվո լեգիոնի ասպետ է կարգված»։ Նա նշան արեց, թե այո։ «Երևակայեցեք, Մաքսիմիլյան, նա գոհ էր, որ դուք պատվո լեգիոնի ասպետ եք դարձել»։ «Իսկ չէ, որ ձեզ հետ ծանոթ չէ, գուցե դա խելագարության նշան է, որովհետև նա, ասում են, երեխայանում է, բայց այնուամենայնիվ այդ այոյով նա ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց»։ «Որքան տարօրինակ է», ասաց Մաքսիմիլյանը մտածմունքի մեջ ընկած։ «Կնշանակի ձեր հայրն ինձ ատում է, մինչդեռ ընդհակառակը ձեր պապը»։ «Որքան տարօրինակ բաներ են այդ քաղաքական համակրանքներն ու հակակրանքները»։ «Սուս», գոչեց հանկարծ Վալենտինան, «թաքնվեք, փախեք, մարդ է գալիս»։ Մաքսիմիլյանը արագ ձեռքն առավ բահը և սկսեց անխնա քանդքնդել առվույտը։ «Օրիորդ, օրիորդ», աղաղակեց ինչ-որ մեկի ձայնը ծառերի ետևից։ «Տիկին դ Վիլֆորը ձեզ կանչում է»։ հյուրասենյակում հյուր կա նստած։
Հյուր,
ասաց Վալենտինան հուզված, ով կարող է լինել։ Ազնվական հյուր, ասում են իշխան է, անունը Կոմս Մոնտե Քրիստո։
Գալիս եմ, գալիս,
բարձրաձայն ասաց Վալենտինան։ Դարպասի մյուս կողմում կանգնած անձնավորությունը, որի համար Վալենտինայի «գալիս եմ, գալիսը» հրաժեշտի դեր էր կատարում, այդ անունը լսելուն պես ցնցվեց։
«Ահա թե ինչ»,
խորհեց Մաքսիմիլյանը, մտածմունքի մեջ ընկած կրտնելով բահին։
«Որտեղից է Կոմս Մոնտե Քրիստոն ծանոթ Վիլֆորի հետ»։
Թունաբանություն. Դա իսկապես Կոմս Մոնտե Քրիստոն էր, որ թագավորական դատախազին այցելություն տալու մտադրությամբ եկել էր տիկին դը Վիլֆորի մոտ, և բնական է, որ նրա անունը լսելով ամբողջ տունն իր առանցավ։ Տիկին դը Վիլֆորը, որ այն պահին, երբ նրան զեկուցեցին այցելուի մասին, գտնվում էր հյուրասենյակում, մարդ ուղարկեց որդուն կանչելու, որպեսզի տղան կարողանար նորից շնորհակալություն հայտնել Կոմսին։ Էդուարը, որ այդ վերջին երկու օրվա ընթացքում շատ բան էր լսել այդ նշանավոր մարդու մասին, վազեված եկավ, բայց ոչ թե ցանկանալով մորը հնազանդվել, ոչ էլ Կոմսին շնորհակալություն հայտնելու համար, այլ հետաքրքրությունից և խոսակցության մեջ ձեռած մի բան որսալու կամ միանմիտ բառ մեջ գցելու ցանկությունից դրթված, մի բան, որ ամեն անգամ մորը ստիպում էր բացականչել. «Ահ, ինչ անտանելի երեխա է, բայց վրան բարկանալ չեմ կարող, այնքան խելոք է»։ Ողջույնի ընդունված խոսքերը փոխանակելուց հետո Կոմսը հարցուպորձ արեց պարոն դը Վիլֆորի մասին։
«Ամուսինս ճաշում է արդարադատության մինիստրի տանը», պատասխանեց դեղատիկինը։
«Նա հենց նոր գնաց և համոզված եմ շատ պիտի ցավի, որ բախտ չունեցավ ձեզ տեսնելու»։ Երկու այցելուներ, որոնց Կոմսը տեսավ հյուրասենյակում և որոնք աչքերը չէին կտրում նրանից, վեր կացան ու հեռացան մի քանի րոպե հապաղելով ոչ այնքան քաղաքավարությունից, որքան հետաքրքրությունից դրթված։
«Ի դեպ, ինչ է անում քո քույր Վալենտինան»՝
հարցրեց տիկին դը Վիլֆորը Էդուարին։ «Թող նրան կանչեն, որպեսզի կարողանան ներկայացնել Կոմսին»։
«Դուք աղջիկ ունեք, տիկին»՝
հարցրեց Կոմսը։ «Բայց նա երևի դեռ բոլորովին երեխա է»։
«Նա պարոն դը Վիլֆորի աղջիկն է, առաջին կնոջից, չափահաս ու գեղեցիկ»։
«Բայց մելամաղձոտ»,  մեջ ընկավ փոքրիկ Էդուարը, իր գլխարկի վրա ցցում քշինելու համար մի քանի փետուրներ պոկելով փառահեղ թութակի պոչից, որը ցավից հուսակտուր ճիչեր էր արձակում իր ոսկեզոտ ձողի վրա։ Տիկին դը Վիլֆորը բավականացավ, ասելով. «Լռիր, Էդուար»,  ապա ավելացրեց. «Այս փոքրիկ չարաճճին ճշմարտությունից հեռու չէ. նա կրկնում է այն, ինչ ես նրա մոտ հաճախ տխրությամբ ասել եմ. Օրիոր դը Վիլֆորը, չնայած նրան ուրախացնելու մեր բոլոր ջանքերին, բնավորությամբ տխուր է, լրակյաց, իսկ դա որոշ չափով խախտում է նրա գեղեցկության հմայքը. Բայց նա կարծես չի գալիս, Էդուար, իմացիր, բանն ինչ է»։
«Պատճառն այն է, որ նրան փնտրում են այնտեղ, ուր նա չկա»։
«Իսկ որտեղ են փնտրում նրան»։
«Նուարդիե պապիկի սենյակում»։
«Իսկ քո կարծիքով նա այնտեղ չէ»։
«Ոչ, ոչ, 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 այնտեղ չէ»,
երկելով ու ջղայնանալով պատասխանեց Էդուարը։
«Իսկ որտեղ է»։
«Եթե գիտես, ասա»։
«Մեջ շագանակենիների մոտ»,
շարունակեց չարտղան, ուշադրություն չդարձնելով մոր բղավոցների վրա և կենթանի ճանճերով կերակրելով թութակին, որ ներերևույթին շատ էր սիրում որսամսի այդ տեսակը։ Տիկին դը Վիլֆորը ձերքն արդեն մեկնել էր զանգակին, որպեսզի աղախնին ասեր Վալենտինայի տեղը, երբ հանկարծ նա ինքը մտավ սենյակ։ Նա իսկապես շատ տխուր էր թվում, և ուշադիր հայացքը կնկատեր, որ հենց քիչ առաջ լաց է եղել։ Վալենտինան, որին մենք մեր փութկոտ պատմության ընթացքում ներկայացրինք ընթերցողներին առանց արտաքինը նկարագրելու, մի 19 տարեկան, բարձրահասակ, վայելչակազմ աղջիկ էր, բաց շագանակագույն մազերով, մուգ կապույտ աչքերով, քնքշանվախ քայլվածքով, որը լի էր այն անմրցելի նրբագեղությամբ, որ այնպես բնորոշ էր նրա մոր համար. Նուրբ սպիտակ ձեռքերը, մարգարտի պես փայլատ պարանոցը, դեմքի քնքուշ շառագույնը առաջին հայացքից նրան նմանեցնում էին այն գեղեցիկ անգլուիներին, որոնց այնպես բանաստեղծորեն համեմատում են ջրերի հայելուն նայող կարապների հետ. Նա ներս մտավ և խորտ մոր կողքին տեսնելով այն օտարերկրացուն, որի մասին արդեն այնքան լսել էր, հյուրին գլուխ տվեց առանց որևէ աղջկան ծեկծեքումի և առանց աչքերը խոնարելու, բայց այնպիսի գեղանիությամբ, որ կոմսը էլ ավելի ուշադիր նայեց նրան. Կոմսը ոտքի կանգնեց. «Օրիոր դը Վիլֆոր, խորտ աղջիկս», ասաց տիկին դը Վիլֆորը, ընկնելով բազմոցի բարձերի վրա և ձեռքով ցույց տալով Վալենտինային. «Եվ կոմս Մոնտե Քրիստո, թագավոր Չինաստանի, կայսր Կոխինխինայի», ասաց հոգից փախած փոքրիկը, որ աչքի տակով նայում էր քրոջը. Այս անգամ տիկին դը Վիլֆորը գույնը գցեց և պատրաստ էր զայրանալու Էդուար կոչված այդ ընտանեկան ցավ ու պատժի վրա, սակայն կոմսը ընդհակառակը ժպտաց և կարծես գորովանքով նայեց երեխային, մի բան, որ անսահման ուրախությամբ լցրեց մոր սիրտը. «Բայց տիկին», ասաց կոմսը, դառնալով զրույցին և հերթով զննահայաց նայելով տիկին դը Վիլֆորին ու Վալենտինային, «ես կարծեմ, արդեն պատիվ եմ ունեցել ինչ-որ տեղ տեսնելու ձեզ և օրորդ դը Վիլֆորին»։ Մտքովս հենց այդ էր անցնում, իսկ երբ օրորդը ներս մտավ, նրա տեսքը լույսի շողի պես պայծառացրեց աղոթ հիշողությունս, եթե կարելի այդպես արտահայտվել։ «Հազիվ թե այդպես լինի, օրորդ դը Վիլֆորը հասարակության մեջ լինել չի սիրում, և մենք հազվադեպ ենք տնից դուրս գալիս», ասաց դերատիկինը։ «Ես օրիոր դը Վիլֆորին հասարակության մեջ չէ, որ տեսել եմ, ինչպես և ձեզ տիկին, և այս համայիչ չարաճճիին, ըստ որում ես Փարիզի հասարակությանը բոլորովին անծանոթ եմ, որովհետև ինչպես կարծեմ արդեն պատիվ եմ ունեցել ձեզ ասելու, ընդամենը մի քանի օր է, որ գտնվում եմ Փարիզում»։ «Ոչ, եթե ինձ թույլ տաք, որ ես ջանամ հիշել»։ «Սպասեցեք»։ Կոմսը ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, որպես թե ցանկանալով հիշողությունը լարել։ «Ոչ, դա պատահել է թարմ ու թում, դա պատահել է, չգիտեմ ինչու, այդ առնչության մտաբերում է մի պայծառ արևոտ օր և եկեղեցական տոնակատարության տես մի բան»։ Օրիոր դը Վիլֆորը ձեռքին ծաղիկներ ուներ, տղան այգում վազվզում էր մի գեղեցիկ սիրամարգի ետևից, իսկ դուք տիկին նստած էիք խաղողի որդերով պատած մի տաղավարում, «դե օգնեցեք ինձ տիկին, մի թե ասածս ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում»։ «Ոչ», ճշմարիտն ասաց, «ոչինչ», ասաց տիկին դը Վիլֆորը։ «Իսկ մինչդեռ կոմս ես համոզված եմ, որ եթե ձեզ որևէ տեղ հանդիպած լինեի, ձեր պատկերը հիշողությունից ջնջվել չէր կարող»։ «Գուցե կոմսը մեզ տեսել է Իտալիայում»՝ երկչոտությամբ ասաց Վալենտինան։ «Իսկապես, Իտալիայում, հնարավոր է», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Դուք Իտալիայում եղել եք, օրիորդ»։ «Ես ու տիկին դը Վիլֆորը այնտեղ եղել ենք 2 տարի սրանից առաջ»։ «Բժիշկները վախենում էին իմ թոքերի վիճակից և ինձ խորհուրդ էին տվել ապրել Նեապոլում. ճանապարհին եղանք Բոլոնիայում, Պերուջայում և Ռոմում»։ «Հենց այդ է, որ կա», բացականչեց Մոնտե Քրիստոն, որպես թե այդ հասարակ տեղեկությունը օգնեց կարգի բերելու իր հիշողությունները։ «Պերուջայում փրկչի մարմնի տոնի օրը, փոստային հյուրանոցի պարտեզում, ուր պատահմունքը նետել էր մեզ բոլորիս, ձեզ, տիկին, օրիոր դը Վիլֆորին, ձեր որդուն և ինձ, ես պատիվ եմ ունեցել ձեզ տեսնելու»։ «Ես շատ լավ եմ հիշում Պերուջան և փոստային հյուրանոցը և ձեր ասաց տոնակատարությունը, կոմս», ասաց տիկին դը Վիլֆորը։ «Բայց որքան էլ որ փորփրում եմ հիշողությունս և որքան էլ որ ինքս ինձ ամոթանք եմ տալիս վատ հիշողություն ունենալուս համար, բնավ չեմ հիշում, որ պատիվ ունեցած լինեմ ձեզ տեսնելու»։ «Զարմանալի է, ես էլ չեմ հիշում», ասաց Վալենտինան, իր գեղեցիկ աչքերը բարձրացնելով ու նայելով Մոնտե Քրիստոին։ «Իսկ ես Շատ լավ եմ հիշում, ասաց Էդուարը։ Ես հիմա ձեզ կօգնեմ, շարունակեց Կոմսը։ Խիստ շոգ օր էր։ Դուք սպասում էիք ձիերի, որ տոնի պատճառով չէին շտապում ձեզ տալ։ Օրիորդը քաշվել էր պարտեզի խորքը, իսկ ձեր որդին սիրամարգի հետևից վազելով աչքից կորել էր։ Ես նրան բռնեցի, մայրիկ, հիշում ես, ասաց Էդուարը։ Պոչից 3 փետուր պոկեցի։ Դուք տիկին շարունակում էիք նստած մնալ խաղողի վազերից գոյացած տաղավարում։ Միթե չեք հիշում, որ դուք նստած էիք քարե նստարանի վրա, և քանի դեռ ձեր աղջիկն ու տղան, ինչպես ասացիք, այնտեղ չէին, ինչ որ մեկի հետ զրուցում էիք։
Այո, ճիշտ է, ասաց տիկին Դվիլֆորը կարմրելով։ Մի տես է գալիս, բրդյա երկար գլխարկով մի մարդ էր, կարծեմ բժիշկ։
Միանգամայն ճիշտ է, այդ մարդը ես էի։ Ես այդ հյուրանոցում արդեն 2 շաբաթի չափ ապրել էի, արարողապետին բուժել էի դողերոցքից, իսկ հյուրանոցատիրոջը դեղնախտից, այնպես որ ինձ նշանավոր բժշկի տեղ էին դնում։ Ես և դուք բավական երկար խոսեցինք զանազան բաներից, Պերուջայի, Ռաֆայելի, Բարքերի, հագուստների, տխրահարճակ Ակվա տոֆանի մասին, որի գաղտնիկը, ինչպես ձեզ ասել էին Պերուջայում, ինչ որ մեկը դեռ գիտեր։
Այո, այո,
արագ և փոքրինչ անհանգստացած ասաց տիկին Դվիլֆորը։ Սկսում եմ հիշել։ Ես արդեն մանրամասնորեն չեմ հիշում ձեր խոսքերը, շարունակեց Կոմսը միանգամայն հանգիստ, սակայն շատ լավ հիշում եմ, որ հավատալով իմ վերաբերմամբ տարածված մոլոր կարծիքին, դուք ինձնից խորհուրդ էիք հարցնում օրիոր Դվիլֆորի առողջության մասին։ Բայց չէ՞ որ դուք իսկապես բժիշկ էիք, քանի որ մի քանի հիվանդներ էիք բուժել, ասաց տիկին Դվիլֆորը։ Մոլիերն ու Բոմարշեն ձեզ կպատասխանեին, թե դրա պատճառը հենց այն էր, որ այդպիսին չէի։ Իմ հիվանդներին ոչ թե ես էի բուժել, այլ պարզապես իրենք իրենց ապաքինվել էին։ Ես ձեզ միայն այն կարող եմ ասել, որ հիմնավորապես զբաղվել եմ քիմիայով և բնական գիտություններով, բայց միայն որպես սիրող, հասկանում եք։ Այդ պահին ժամացույցը զարկեց ժամը 6-ը։ Արդեն ժամը 6-ն է, ասաց ըստ երևույթին խիստ հուզված տիկին Դվիլֆորը։ Թերևս գնայիք իմանալու Վալենտինա, թե արդյոք պապիկը ճաշել չի ուզում։ Վալենտինան ոտքի կանգնեց և Կոմսին գլուխ տալով լռելյային դուրս եկավ սենյակից։ Աստված իմ տիկին, միթե դուք իմ պատճառով դուրս ուղարկեցիք օրիոր Դվիլֆորին, հարցրեց Կոմսը, երբ Վալենտինան դուրս եկավ։
Բնավ ոչ,
հապշտապ պատասխանեց դերատիկինը։ Սակայն այն ժամին մենք պարոն Նուարտիեին կերակրում ենք այն ողորմելի ճաշով, որ պահպանում է նրա ողորմելի առողջությունը։ Ձեզ հայտնի է, թե ինչ ողբալի վիճակի մեջ է ամուսնուս հայրը։ Պարոն Դվիլֆորն ինձ այդ մասին ասել է, կարծեմ կատվածահար է, այնպես չէ։ Այո, դժբախտաբար, խեղճ ծերունին ոչ մի շարժում անել չի կարողանում։ Միայն հոգին է, որ մարող ճրակի բոցի պես թրթռում է այդ մարդկային կմախքի մեջ։ Բայց ներեցեք, Կոմս, որ ձեզ իրազեկ եմ դարձնում մեր ընտանեկան դժբախտություններին։ Ես ձեր խոսքն ընդհատեցի այն պահին, երբ դուք ինձ ասում եք, թե հմուտ քիմիկոս եք։ Ես այդպիսի բան չասացի, ժպտալով պատասխանեց Կոմս, ընդհակառակը, ես քիմիան միայն նրա համար եմ ուսումնասիրել, որ որոշած լինելով ապրել առավելապես արևելքում, ցանկանում էի հետևել Միհրդատ թագավորի օրինակին։ Միհրդատես Ռեքս Պոնտիկուս, ասաց փոքրիկ չարաճճին, գեղեցիկ ալբոմի թերթերից սիլուետներ կտրատելով, նա ինքը, որ ամեն առավոտ մի գավաթ թույն էր խմում։ Էդուար, զզվելի տղա, գոչեց տիկին Դվիլֆորը, տղայի ձեռքից խլելով այլանդակված գիրքը։ Դու անտանելի ես, զահլա ես տանում, հեռացիր այստեղից, գնա քրոջդ մոտ, Նուարտիե պապիկի սենյակը։
Ալբոմը,
ասաց Էդուարը։
Ալբոմն ինչ?
Ալբոմն եմ ուզում։
Ինչու ես նկարները կտրատել?
Որովհետև սիրտս այդպես է ուզում, կորիր այստեղից, հեռացիր։
Չեմ հեռանա, մինչև որ ալբոմը չստանամ,
հայտարարեց տղան, բազմելով խորունգ բազկաթորի վրա, հավատարիմ ոչ մի բանում չզիջելու իր սովորությանը։ «Վերցրու եւ մեզ հանգիստ թող», ասաց տիկին դ Վիլֆորը։ Նա ալբոմը տվեց Էդուարին և նրան տարավ հասցրեց մինչև դուռը։ Կոմսը աչքերով հետևում էր տիկին դ Վիլֆորին։ «Տեսնենք դուռը կփակի նրա հետևից», մրմնջաց նա։ Տիկին դ Վիլֆորը երեխայի հետևից դուռը խնամքով փակեց։ Կոմսը ձևացրեց, թե նրա արածը չի նկատել։ Այնուհետև, մի անգամ էլ նայելով շուրջը, դերատիկինը նստեց բազմոցիկի վրա։ «Թույլ տվեք ձեզ ասել», ասաց Կոմսը, «մեզ արդեն ծանոթ միամիտ տեսքով, որ դուք չափազանց խիստ եք այդ հմայիչ չարաճճիի նկատմամբ»։ «Այլ կերպ չի կարելի», առարկեց տիկին դ Վիլֆորը մայրական ապլոմբով։ Մի հերդատ թագավորի մասին խոսելիս, Էդուարդը մեջբերում արեց Կորնելիոս Նեպոսից, ասաց Կոմսը, «և դուք ընդհատեցիք այդ մեջբերումը, որը ցույց է տալիս, որ նրա ուսուցիչը ժամանակ իզուր չի կորցնում, և որ ձեր տղան իր տարիքի համար շատ զարգացած է»։ «Դուք իրավացի եք, Կոմս», ասաց շոյված մայրը, «շատ ընդունակ երեխա է, և ինչ ուզենա միտն է պահում, միայն մի թերություն ունի, շատ ինքնակամ է»։ Բայց դառնալով նրա ասածին, Կոմս, «արդյոք հավատո՞ւմ եք դուք, որ մի հրդատը դիմել է այդ նախազգուշական միջոցներին և որ դրանք ներգործող են եղել»։ «Ես դրան այնքան եմ հավատում, որ ինքս էլ այդ միջոցին դիմել եմ, որպեսզի ինձ չթունավորեին Նեապոլում, Պալերմոյում ևս Միորնյայում, այսինքն այն բոլոր դեպքերում, երբ ես ստիպված կլինեի հրաժեշտ տալ կյանքիս, եթե այդ միջոցին չդիմեի»։ «Եվ դա օգնում էր»։ «Լիովին»։ «Այո, ճիշտ է. Ես հիշում եմ, որ դուք Պերուջայում ինձ այդպիսի մի բան արդեն պատմել եք»։ «Իսկապես»,» ասաց Կոմսը, վարպետորեն զարմացած ձևանալով։ «Բոլորովին չեմ հիշում»։ «Ես ձեզ հարցրի, թե արդյոք թույները միատեսակ ներգործություն են ունենում հյուսիսցիների և հարավցիների վրա»։ «Եվ դուք նույնիսկ պատասխանեցիք, թե հյուսիսցիների սառն ու ավշավոր խառնվածքը ավելի քիչ է ենթակաթույնի ներգործությանը, քան հարավցիների վարվռում ու եռանդուն խառնվածքը»։